Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը նախոսապողոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Վարգավաճ Հայաստանը չի կարող ընդդիմություն լինել, հայտարարում է կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր Աբովյանում տեղի ունեցել Ծառուկյանի հովանավորությամբ կառուցված եկեղեցու օծումը, որին մասնակցել են նաև Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։
Դիմադիր կան արդեն 3-4 կուսակցություններ, դա ինչ որ 5-6 կուսակցություն չի կարող լինել։
Հայրուս գազարդն առաջարկում է ավելի քան 60%-ով թանկացնել գազն ու ավելացնել նաև ծառայությունների համար վճարվող սակ գինը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գազային մոնոպոլիստի առաջարկը կքննի առաջիկա 90 օրում։
Հասացողը կարգուտի պես էլի ժողովրդի գլխին ընդհանրապես մի որոշում։
Վերջնականապես հստակեցվեց Երևանի ավականու կազմը, մայրաքաղաքի խորհրդարան անցած երրորդ ուժը, բարև Երևանը ևս որոշեց վերցնել մանդատները։
Թվաց թվով, բայց որակյալ մեծամասնությամբ։
Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարությունները սկսել հայ-ադրբեջանական շփման գծում ցամաքային եվրազմաութային ուժերի մասնակցությամբ, ինչ նպատակով եւ ինչու հենց հիմա մտնաբանում են փորձագետները։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, քթերթեն Կորբամամուլը մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Հայրուս գազարդ ընկերությունը և դրա կազմում գործող տրանսգազն այսօր դիմել են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին Հայաստան մատակարարվող գազի գինը բարձրացնելու հայտով։ Դրա բավարարման դեպքում Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի սակագինը կաճի շուրջ 64%-ով 1000 խորանարդ մետրի դիմաց ներկայում առկա 132,000 դրամից հասնելով 221,000 դրամի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարժությունները սկսել լեռնային Ղարաբաղի անմիջական հարևանությամբ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ զորավարժությունները ղեկավարում է անձամբ պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը, զորավարժություններին մասնակցում են ինչպես հետևակային ստորաբաժանումները, այնպես էլ ադրբեջանի ռազմաութային ուժերը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր հատուկ որոշում է ստորագրել, որով ադրբեջանական կողմին արգելվում է նավթի տարածման համար օգտագործել Բաքու Նովորոսիսկ խողովակաշարը։ Ադրբեջանում արդյունահանված նավթը ռուսական խողովակաշարով դեպի Սևծովյան նավահանգիստներ արտահանելու մասին համաձայնագիրը Մոսկվան և Բաքուն կնքել էին դեռ 1996-ին։ Այդ ընթացքում, սակայն, ըստ ռուսական կողմի, Ադրբեջանը հետևողականորեն խախտել է համաձայնագրի դրույթները։ Ադրբեջանը պարտավորվել էր տարեկան 5 միլիոն տոննա նավթ արտահանել Բաքու Նովորոսիսկ խողովակաշարով, սակայն ադրբեջանական նավթի արտահանման ծավալները չէին գերազանցում 2 միլիոնը իր արտաս գործակալությանն է հաղորդել Տրանսնեֆտ ընկերության ներկայացուցիչը։ Թուրքիան չի կարող տարբերություն ցուցաբերել ադրբեջանցիների ողբերգության հանդեպ։ Այսօր արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության Անկարայում կայացած ամենշաբաթյան իստի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով, եթե թուրքական պետությունն անտարբեր լիներ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանդեպ, ապա այսօր մենք չէինք ունենա այն ջերմ հարաբերությունները, որ բնորոշեն Անկարային և Բաքվին։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները միանշանակորեն բարելավվելու են, մենք հետևողական քայլեր ենք իրականացնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, մենք հստակորեն շարժվում ենք այդ ուղղությամբ, թեև մեր ձեռնարկած բոլոր քայլերին, հետևում է նախագահ Սաակաշվիլի և նրա ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ագրեսիվ արձագանքը, հայտարարել է Իվանիշվիլին։ Աբդուլա Օջալանի հիմնադրած քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների առաջին խումբն այսօր Թուրքիայի տարածքից լեռներով անցել է և տեղակայվել Հյուսիսային Իրաքի բազաներում։ Քուրդ զինյալներն այսպիսով սկսել են կյանքի կոչել մարտ ամսին Օջալանի կողմից բանտում գրված նամակի տեսքով հրապարակված կարգավորման ծրագիրը։ Դրա առանցքային դրույթը զինված պայքարի միակողմանի դադարեցումն ու Թուրքիայի տարածքի քրդաբնակ շրջանների ճոկատների դուրսբերումն էր։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ժամանել է Սոչի, որտեղ այս պահին շարունակվում են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկման հիմնական թեման, ըստ իսրայելական ախպյուրների, Սիրիայում ստեղծված կացությունն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում Աբովյանում։ Մի քանի ժամ առաջ հանդիսավորապես օծվեց Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ կառուցված եկեղեցին։ Ոչ աշխարհիկ այս արարողությունը, սակայն, դարձավ օրվա թերևս գլխավոր քաղաքական թեման՝ Ծառուկյանի արած մի շարք հայտարարությունների և միջոցառմանը ներկա երկու նախագահների՝ Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի մասնակցության շնորհիվ։ Երկարատև ընդմիջումից հետո երկրորդ և երրորդ նախագահներն այստեղ կրկին կանգնեցին կողք-կողքի։ Քաղաքական Հայաստան դաշտում ծանրակշիռ դեր ունեցող ԲՀԿ ղեկավարն էլ հայտարարեց, թե իր կուսակցությունը չի կարող ընդդիմություն լինել։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ Բարգավաճը երկրորդ տեղը զբաղեցրեց խորհրդարանական ընտրություններում, հրաժարվեց կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ, բայց և չհայտարարեց ընդդիմադիր լինելու մասին։ Չնայած դրան, մի շարք քաղաքական գործիչներ ու փորձագետներ պնդում էին, թե Ծառուկյանը փորձում է պոկվել իշխանություններից և նպաստել իշխանության դեմ պայքարին։ Այսօր, սակայն, Ծառուկյանն անձամբ հերքեր այդ մասին պնդումները, մանրամասները կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի կարող ընդդիմություն դառնալ, այս մասին այսօր Աբովյանում Սուրբ Հովանես եկեղեցու բացման արարողության ժամանակ հայտարարեց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, այդ կերպ վերջդնելով այն խոսակցություններին, թե իրեն այլընտրանք հրճակած քաղաքական ուժը կարող է ընդդիմություն դառնալ։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ-ի ընդդիմություն դառնալու անհրաժեշտության մասին խոսել էր նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանը, ասելով, որ դասական իմաստով, եթե քաղաքական ուժը իշխանության մեջ չէ, ապա ընդդիմություն է։
Ոչ, ԲՀԿ-ն ընդդիմություն չի կարող դառնալ, եթե ընդդիմադիր կան արդեն 3-4 կուսակցություններ, դա ինչ-որ 5-6 կուսակցություն չի կարող լինել։ Այլ ԲՀԿ-ն լիարժեք կոմունակից է, ինչ օգուտ է երկին և ժողովրդին, որը մենք սկզբունքով քայլել ենք, արել ենք և դա միշտ արել ենք։ Ես միշտ ժողովրդին ասել եմ, այդ վստահությունը, հավատքը ես չեմ կորցնելու, և ոչ թե քաղաքացիական մեջ մտել եմ անձնական շահի համար, քծնանքի, այլ լիարժեք հատուկ նպատակի, հզորացման, զարգացման, բարեկեցության Չաղացում։
Նշենք, որ այսօր Աբովյան քաղաքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ և 12 եպիսկոպոսների մասնակցությամբ օծվեց Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ կառուցված Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Օծման արարողությանը Գագիկ Ծառուկյանը հրավիրել էր պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, ով արարողությանը մասնակցում էր որդու հետ։ Նրանք ի դեպ այս օրերին հյուրընկալվել են հենց ԲՀԿ ղեկավարի տանը։ Ուշագրավ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը հրավիրել էր նաև Հայաստանի 3 նախագահներին՝ Սերժ Սարգսյանը և Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանեցին գրեթե միաժամանակ։ Քոչարյանը թողնելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին և Ծառուկյանին եկեղեցու մուտքի մոտ, տիկնոջ հետ վերև բարձրացավ եկեղեցին դիտելու։ Նա լրագրողների հարցերին հրաժարվում էր պատասխանել, միայն ժպտում էր և ուսումնասիրում եկեղեցին։ Լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե ի վերջո վերադառնալու է ակտիվ քաղաքականություն, Քոչարյանը հարցով պատասխանեց. «Իսկ ուզում եք»։ Նկատենք, որ ավելի վաղ ժամաներ էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ում հետ Գագիկ Ծառուկյանը շատ ջերմ ողջագուրվում էր։ Սա չվրիպեց լրագրողների աչքից, քանի որ, ինչպես գիտեք, ԲՀԿ-ականները ամենատարբեր առիթներով անխնա քննադատում են Տիգրան Սարգսյանին և նրա ղեկավարած կառավարությունը, պնդելով, որ նա ձախողել է տնտեսական քաղաքականությունը, երկիրը տանելով փակուղի։ Երբ վարչապետը զրուցում էր Ծառուկյանի հետ, լրագրողները հարցրեցին, թե հնարավոր է, որ մի օր էլ նա եկեղեցի կառուցի։ Սա հարուցեց Գագիկ Ծառուկյանի ծիծաղը, իսկ Տիգրան Սարգսյանը շատ կարճ պատասխանեց. «Աստծո կամոք»։ Տեսք ինչ վերաբերում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա նա այդպես էլ եկեղեցի չեկավ, հակից ներկա են միայն Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը։ Վերջինս դժվարացավ ասել, թե ինչու Տեր-Պետրոսյանը չի եկել, նշելով, որ արարողությանը մասնակցում է առաջին նախագահի տիկինը։ Ի դեպ, լրագրողների հետ զրույցում Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, թե ինքը հրավերներ ուղարկել է բոլորին, և ընդդիմադիր, և քաղաքական ուժերին, նշելով, թե եկեղեցու դռները բոլորի առջև են բաց։
Ուրեմն եկեղեցին դա բոլորն է, կապ չունի, բոլոր մեր հայ ժողովրդինն է, մենք բոլորին հրավիրել ենք, բոլորին, բոլոր ցանկացողների համար եկեղեցու դուրը բաց է։ Այդ բացատրությունը արդեն դուք պետք է տաք, թող իրենց խղճի առաջ իրենք պատասխանեն։ Կարևորը, որ մենք բոլորին հրավիրել ենք, բոլորին մենք հրավեր կուղարկել ենք, և Ռաֆի Հովանիսյանին, բոլորին։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ցանկացել է այդ կերպ միավորել բոլորին, Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, թե իհարկե, միայն միավորմամբ է հնարավոր երկրում զարգացում ապահովել։
Ընդհանուր բոլորը իրար հետ պետք է կարողանան միավորվել, քանի որ մեր բոլորի ուզածը մի բան է. Համերաշխություն, զարգացում, հզորացում, բարեկեցություն։
Երբ ժամանեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, եկեղեցու Օծման արարողությունը մեկնարկեց։ Նախ եկեղեցու առջև ելույթ ունեցավ Գագիկ Ծառուկյանը, ասելով, որ 7 տարի շարունակ հետևել է եկեղեցու կառուցման աշխատանքներին, ամեն նոր դրած քարով ուրախացել է, իսկ ամեն նոր խոչընդոտով մտահոգվել։ Եվ այսօր վերջապես եկեղեցին կարող է հանձնել նրան, ում այն պատկանում է, ժողովրդին։ «Բարեգործությունը իմ պարտքն է», ասաց ԲՀԿ ղեկավարը, մաղթելով, որ այդ եկեղեցու կառուցումը դառնա հանդուրժողականության մի մեծ ազդակ։
Կողած եկեղեցու կառուցումը դառնա բարության, հանդուրժողականության, հաղթողության, փոխադարձ սիրո մի մեծ ազդակ։ Սա է լինելու այս եկեղեցու ներսում իմ առաջին խնդրանքը Աստծո։
Ոսուն Հովանեսյան ծովի ոսման մեր եկի ներսում եւ նրա սամաներին հարատեւի խաղություն հաստատի։ Մինոր լուսավոր թուդով սկսի բոլորի համար։ Ես հավատում եմ, որ փոփոխները գալու են մեր մեծից։ Հավատով սիրով եւ մեծ շնորհակալությամբ ձեզ եմ հանձնում այս նվերը։ Շնորհակալություն։
Նշենք, որ եկեղեցու բակում նաև սեղաններ էին գծվել եւ Օծման արարողությունից հետո Գարան Խաշլամա մատուցվեց որպես մատաղ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը եպիսկոպոսների եւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ համտեսեցին Խաշլաման եւ գինի խմեցին, որից հետո արդեն սեղանները եւ եկեղեցու դռները բացվեցին շարքային քաղաքացիների համար։ Դա արդեն մի ապշեցուցիչ տեսարան էր, քանի որ գործող եւ նախկին նախագահները արդեն հեռացել էին, նրանք այդպես էլ չտեսան, թե ինչպես էին սոված, քաղցած մարդիկ բարիս բուն իմաստով իրենց գրպանները նում հացի կտորներով։ Սեղաններից հավաքում էին կանաչին, կոտեմը, տանում էին ինչ կարող էին։ Զարմանալիորեն մի քանի վայրկյանում դատարկվեց բողկով լիկացան, տանում էին հանքային ջրերը, ով ինչպես կարող էր, քանի հատ կարող էր։ Նկատենք, որ սեղաններից օգտվելու համար մարդիկ Աբովյան էին եկել նաև Երևանից։ Այնինչ կատարվում էր եկեղեցու բակում, թերևս արտացոլում էր այն ծանր սոցիալական պատկերը, որում ապրում է ժողովրդի մի զգալի մասը։ Հավելենք, որ այսօր երեկոյան Գագիկ Ծառուկյանը հյուրերի համար նաև մեծ ընթրիք է մատուցելու իրեն պատկանող Փարավոն Զվարճանքի կենտրոնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլևս վերջնականապես հստակ է Երևանի առաջիկա աղաքանու կազմը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր քննեց տեխնատուներից ստացված ինքնաբացարկի մասին հարյուրավոր դիմումներն ու հստակեցրեց մայրաքաղաքի խորհրդարանի падգամավորների ցանկը։ Ըստ այդմ ամենաշատ փոփոխություններն արձանագրվել են Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակում, ամենակիչը՝ Բարև Երևանում։ Նշենք, որ ընդդիմադիր Դաշինքը եւս երեքվա խորհրդակցություններից հետո որոշել է, չնայած ընտրախախտումներին, վերցնել իրեն բաժին ընկած 6 մանդատները։ Ինչ է փոխելու ընդդիմությունը մեծամասն ցուն կազմող ավականիում եւ ինչպես է աշխատելու հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր ավականու անդամների անունները հայտնի են։ ՀՀԿ նոր ավականիում կունենա մեծամասնություն 42 անդամ, Բարգավաճ Հայաստանը 17, Բարև Երևան Դաշինքը 6։ Լրագրողի նկատմամբ բռնարարքը դատապարտող հանրապետականը որոշեց իր խմբակցությունում ընդգրկել նաև ապրիլի 23-ին Նոր Նորքի 8-րդ զանգվածում Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում այլուր լրատվական կայքի թղթակից Հակոբ Կարապետյանի մասնագիտական պարտականությունները խոչընդոտած լրագրողի պնդմամբ իր նկատմամբ բռնություն կիրառած Աշոտ Պապայանին։ Լրագրողի մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու փաստով քրեական գործ է հարուցված։ Փորձակնության արդյունքները հաստատել են, որ Հակոբ Կարապետյանը ապրիլի 23-ին մարմնական վնասվածքներ է ստացել, սակայն մեղադրյալներ գործում մինչև այս պահը ներգրավված չեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս տեղեկությունները փոխանցած լրագրողն ասաց. «Առերես հարցակննության ընթացքում պնդել է, որ իր նկատմամբ բռնություն կիրառողն ու աշխատանքը խոչընդոտողը հենց Աշոտ Պապայանն է եղել, սակայն ոստիկանները մինչև հիմա նրա մեղադրանք չեն առաջադրել. Այս քայլով նրանք ցանկանում են ավականու անդամի անվան վրա բից չթողնել», կարծիք հայտնեց Կարապետյանը։ Երևանի նոր ավականիում ՀՀԿ-ն կներկայացնեն նաև Սեր Սարգսյանի փեսայի եղբայրը Գրիգոր Մինասյանը։ Ազգային ժողովի падգամավորներ տարբեր սկանդալային պատմություններով հայտնի Մհեր Սեթրակյանի եւ Աշոտ Աղաբաբյանի որդիները՝ Դավիթ Սեթրակյանն ու Արամ Աղաբաբյանը։ Նրանց կողքին ավականիում կաշխատի նաև հայտնի շախմատիստ անկուսակցական Սմբատ Լպուտյանը, ում չի հետաքրքրում Երևանը կառավարելու վերաբերյալ հանրապետականի հասցեին հնչող քննադատությունը, քանի որ ասաց, ինքն իբրև քաղաքացի է մուտք գործում ավականի։
Ես առաջ անգամ ավականում եւ ես մտնում եմ որպես Երևանի քաղաքացի։ Փորձելու եմ, եթե կարող եմ օգտակար լինել, օգտակար լինեմ։
Ընդդիմադիր Բարև Երևանի հետ համատեղ աշխատանքի մասին էլ ասաց.
Եթե ինչ-որ կարողանան գտնել թերություններ եւ ավելի օգտակար լինի այդ աշխատանքը, ես նրան շատ ուրախ կլինեմ։
Բարգավաճ Հայաստանը մեծամասնությամբ երկրորդ խմբակցությունը կունենա ավականիում 17 հոգանոց։ Նրանց նախընտրական ցուցակը գլխավորող 4 անդամները՝ падգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Գուրգեն Արսենյանը, Աբրահամ Մանուկյանն ու հապշտակության մեջ մեղադրվող Վայոց Ձորի նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել։ Նոր ավականու անդամ կդառնա օրինաց երկրի քվոտայով մշակույթի նախկին նախարար, այժմ գործազուրկ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Թամարա Պողոսյանը, նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եղբոր դուստրը Իրինա Քոչարյանը։ Ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքը կվերցնի Երևանի ավականիում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ստացած 6 մանդատները, աշխատելու համար նրանց չի կաշկանդում ընտրությունների խայտառակ որակը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Բարև Երևանի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արմ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Իրականացնելու են կնդիմությանը վերապահված գործառույթները, կլինի վերահսկողական ֆունկցիաներ, բացահայտում, թափանցիկությունը աշխատանքների ապահովում։ Գումարած դրան մենք բնականաբար պետք է որոշակյորեն ներկայացնենք նաև ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, որովհետև այլ ընդդիմադիր ուժ գոյություն չունի այս պահին Երևան քաղաքի ավականյում, և մենք մեր գործընկերների, այսպես ասեմ, ներկայությունը նաև պետք է մեր աշխատանքով ապահովենք։
Նախորդ գումարման խորհրդարանի ժառանգության 3 պատգամավորներին այլևս Երևանի ավականիում կհանդիպենք։ Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանն ու Ստոպա Սաֆարյանը ավականու անդամներ են։ Նրանց հետ խմբակցությունում կաշխատի նաև Բարև Երևան Դաշինքի մամուլի պատասխանատու Լուրեր Կոմկայքի խմբագիր Դավիթ Սանասարյանը, գործազուրկ Գագիկ Բաղդասարյանը և ժառանգության հետ Դաշինք կազմած ՀԱԿ-ի նախկին անդամ ժողովրդավարական ուղի կուսակցությունը ներկայացնող Արթուր Գասպարյանը։ Վերջինը կուսակցության հիմնադիր Մանուկ Գասպարյանը որդին է, Դաշինքի համամասնական ցուցակում 3-րդ տեղը զբաղեցնող ԱՄԵԿ Պլյուսի ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը ինքնաբացարքի դիմում է ներկայացրել։ Ժառանգության ներկայացուցիչների խոսքով ինքնակամ Անահիտ Բախչյանը ազատության հետ զրույցում իրենց հետագա աշխատանքին անդրադարձավ։
Մենք խորհրդարանում ցույց տվեցինք, թե ինչպիսին պիտի լինի պատգամավորը, ինչպես հարցերը բարձրացնել, հետևողական եւ յուրաքանչյուր քաղաքացիական նախաձեռնություն, որտեղ ըմբոստություն կար, որտեղ փողոք կար, լինել նրանց կողքը եւ ձայնը տանել հասնել ազգային ժողով։ Նույն մշակույթը մենք բերել ենք ավականուն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա տնտեսական թիվ 1 լուրը ստացվեց Հայրուս Գազարդից։ Հայաստանում մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերությունը մասնավորապես հայտարարեց, թե առաջարկում է շեշտակի ավելի քան 60%-ով բարձրացնել կապույտ վարելիքի գինը, ինչպես նաև ավելացնել այս ոլորտում մատուցվող ծառայությունների սակագինը։ Այն, որ գազի գինը բարձրանալու էր, խոսում էր վաղուց։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաների միջև ամիսներ շարունակ բանակցություններ էին ընթանում այս հարցի շուրջ, որոնց մասին սակայն շատ քիչ եւ կծկտուր տեղեկություններ էին հաղորդվում։ Այդ ամենալիվ ընդհանրը 2 ամիս առաջ մարտին էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը խորհրդանում վստահեցրեց, թե այս տարվա ընթացքում թանկացում չի լինելու, բոլոր դեպքերում գնային փոփոխություն սպասվում է միայն հաջորդ տարի։ Ինչ է փոխվել հիմա եւ ինչու է թանկացման առաջարկը հնչում խորհրդարանական, նախագահական եւ ավականո ընտրություններից անմիջապես հետո, հետաքրքրվել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայրուս Գազարդը ցանկանում է շուրջ 64%-ով բարձրացնել գազի սակագինը, 1000 խորանարդ մետրի համար ներկայիս 132,000 դրամը դարձնելով 221,000 դրամ։ Ընկերությունն այսօր պաշտոնապես դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բարձրացնել նաև մեծածախ գազի և օպերատորի մատուցած մի շարք ծառայությունների սակագները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայրուս Գազարդի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը, գնի վերանայումը պայմանավորված է գազի ներկրման, այսինքն սահմանի վրա գազի գնման սակագնի փոփոխությամբ։
Եվ բնականաբար հայտը, որը ներկայացվել է արդեն հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողով, ունի տնտեսագիտական լուրջ հաշվարկներ, և այդ հաշվարկների հիմնավորված ողջամիտ սակագինը առաջարկվել ընկերության կողմից։
Եվ ակնկալվում է, որ հանձնաժողովը կբավարարի։
Մենք ժամանակ ունենք և կունենանք այն որոշումը, ինչ որ հանձնաժողովը կորոշի քննարկումների և հանրային լսումների արդյունքում։
Հարուս Գազարդը հիշեցնում է, որ չնայած դրամի արժեզրկմանը և գնաճի միտումներին, սակագինը փոփոխելու առաջարկով վերջին անգամ ընկերությունը հանձնաժողովին է դիմել 3 տարի առաջ։ Շուշան Սարդարյանի վստահեցմամբ գազի թանկացումով ընկերությունը շահույթ չի հետապնդում, ոչ էլ փորձում է փոխհատուցել նախորդ տարիներին կրած վնասները, ինչպես ընկերության խոսնակը ձևակերպեց, ընդամենը խնդիր է դրված պահել համակարգը։ Դիտարկմանը, թե սակագնի այս շեշտակի բարձրացումը կարող է սոցիալական լարվածություն առաջացնել բնական գազից օգտվող շուրջ 640,000 ընտանիքներում, Շուշան Սարդարյանն արձագանքեց։
Բնականաբար Հայրուս Գազարդում այդ մտահոգությունը կա, և հաշվի են առել նաև, որ իրացման շուկա կորցնելու հնարավոր ռիսկեր է պարունակում այս գործընթացը իր մեջ, և ընկերությունը ավելի քան շահագրգռված է և ձգտում է անել հնարավորը, որպեսզի և շուկան չկորցնի և կարողանա առաջարկել համեմատաբար մատչելի սակագին։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ծառայությունը այսօր ունի սոցիալական բաղկացուցիչ։
Ինչ վերաբերում է արդեն իսկ հնչող քննադատությանը, թե ընկերությունը սպասել է ընտրությունների ավարտին ու նոր միայն ներկայացրել թանկացման հայտը, Շուշան Սարդարյանն ասաց, թե Հայ-Ռուս գազարդը տնտեսվարող սուբյեկտ է եւ նպատակահարմար չի գտնում մեկնաբանել քաղաքական գնահատականները։ Մինչդեռ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ուղակի կապ է տեսնում անցած ընտրությունների եւ այսօր հրապարակված որոշման միջեւ։
Միանշանատես է, որ սպասում են, որ այս նախագահական ընտրությունները ավարտվեն, որ լրացիչ գործում չեն աջակցի ներքաղաքական զարգացումների ուղղությամբ, որ անգամ այդ Երևանի քաղաքապետի չեղած ընտրությունների ռոլ են պայմանավորում սա, որ հանկարծ ասենք ընտրական շարքը մի 5000-ը չավելացնեն, այս խնդիրն են գցում, որովհետև իշխանությունում ապանդած հատուկ է ցինիզմը եւ ցինիզմը դրսեւորումներից էր այս արքիվը չէ։
Այսպիսի շեշտակի թանկացումը Բագրատ Ասատրյանը որակում է արհավիրք ու ճգնաժամ, քազի սակագնի բարձրացումը համեմատելով նախորդին տեղացած կարկուտի հետ, որը ասաց թափվեց ժողովրդի գլխին եւ դառնալու է ծանր բեռ։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը հիշեցնում է, որ գազի սակագինը գնա գոյացնող նշանակություն ունի ողջ տնտեսության համար։
Ֆանդոգյուրը եւ կարծում շատ լուրջ հետևանքներ ունենալու թե բնակության սոցիալական միջակայքի առումով, եւ թե ընդհանրապես տնտեսությանը, ասենք, որ մենք պետք է բանկից հա ջերմացման, գազօգտագործման ծախսերը քննի կարելանան սոցիալական շրջանալելու, հանրապետության ավտոմեքենաների բարձի չէ, տոկոս մեծամասնությունը գազի վրա է։ Խնդրեմ, իսկ նշանակում է բեռնափոխադրումն է, գազը ինքը առանցին արտադրություն է, ստաց հացի արտադրություն չի լալուր։
Բագրատ Ասատրյանը մատնացույց է անում գազի գնի անկումը ողջ աշխարհում, ինչդեռ Հայաստանում ըստ տնտեսագետի այլընտրանքի բացակայության պատճառով իրավիճակն այսպիսին է։ Գազի սպառողներն արդեն իմացել էին լուրը, շատերը տարակուսած էին, ինչպես են ձմեռը բնակարանները ջեռուցելու։
Ինչի հիման վրա են թակածնում, ինչից ելնելով, արդյոք աշխատանքներ են մարդկանց ապահովված, աշխատավարձեր են բարձրացրած, ընդհանուր գազի ծախսը ամենաշատը եղել է, կարծեմ 31000։ Դա այն դեպքում, երբ որ ցերեկով ես բարարան եմ վառում, անջատել եմ, ասենք։
Ցանկանալու դեպքում շարունակեք օգտվել։
Առողջության վերաբերյալ հարցեր կա։ Ստիպված կլինենք, եթե փող գտնենք դրա համար։ Բայց եթե փող չգտնենք, պիտի ենթարկվենք ճակատագրի հարվածների։
Ժողովուրդը ներքի է ուղակի։ Եթե դա էլ ցանկանա, բնականաբար
մենք է Հայաստանից կետենք,
երևի կգնանք Հայաստանից։ Եթե թանկացումը անում, աշխատավարձը, թոշակը, բոշուբան չբարձրացնում, աշխատանք չկա, դրանք չեն մտածում ժողովրդի մասը, մտածում միայն իրենց կոռուպցիայի մասը, ուրիշ ոչինչ։
Հիմա փորձեցին այս վիճակում, որ նորից մի ընտրությունով էլ ջարդելով ժողովրդին, փորձում են այս պահից օգտվեն, հիմա շատ բարդ հող է իրենց համար։
Թեև թանկացումն ուղակի խփելու է սպառողի գրպանին, այդուհանդերձ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը սոցիալական բունդ չի կանխատեսում, քանի որ ընտրական շարքը դիմազրկել է մարդկանց։
Այո, տներում կբողոքեն, էլի կանցեն, բայց հրապարակ չեն հանի եւ կապրեն ավելի վատ, քան այսօրն ապրում։ Առաջկայում սա վերջի չարիքը չի կամ դժբախտությունը չի, որ ժողովրդը կխնդրի։
Անդիմադիր գործչի կանխատեսման բանային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մոտ 10% կկրճատի թանկացումը, ներկայացնելով դա որպես իշխանությունների մեծ նվաճում։ Հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ Հայ-Ռուս գազարդից ստացել են փաստաթղթերը եւ 90 օրվա ընթացքում որոշում կկայացնեն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շուրջ 25 տարի առաջ հիմնադրված հայոց համազգային շարժման մի շարք ներկայացիչներ այսօր հայտարարել են, թե պատրաստվում են վերածնել իրենց կուսակցությունը, որն ամիսներ առաջ վերանվանվեց Հայազգային կոնգրեսի։ ՀՇ-ի վերջին համագումարում, հիշեցնենք, առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անիմաստ համարեց կուսակցության հետագա գործունեությունը, պնդելով, թե Վանո Սիրադեղյանի երկրից հեռանալուց հետո այն դարձել էր լավագույն դեպքում գյուղական ակումբ, թանգարանային կուսակցություն, որը որպես առանձին ուժ որևէ բան չի արել վերջին տարիների քաղաքական պայքարում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի կուսակիցներից մի քանիսը, սակայն, համամիտ չեն նրա այս պնդումների հետ եւ այսօր դիմում են ներկայացրել արդարադրության նախարարություն ՀՀՇ-ն վերագրանցելու համար։ Նախաձեռնողների եւ նրանց նպատակների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի տարաձայնությունների պատճառով հեռացած նախկին ՀՀՇ ներկայացուցիչներ Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Հովանես Իգիթյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը նախաձեռնել են նոր հայոց համազգային շարժում կուսակցության կազմավորումը կամ իրենց ձևակերպմամբ ՀՀՇ-ի վերագրանցման գործընթացը։ Ինչպես նախաձեռնողները հայտարարեցին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, կուսակցության վերագրանցման համար դիմել են արտահայտության նախարարություն։ Հիշեցնենք, վերջին 5 տարիներին հայ ազգային կոնգրես տաշենքի մաս կազմած ՀՀՇ կուսակցությունը այս տարվա փետրվարի 23-ի համագումարում 378 կողմ ձայնով վերանվանվեց հայ ազգային կոնգրես կուսակցության, ուստի հայտարարելով, որ այդ օրը ավարտին է հասցվել հայոց համազգային շարժում կուսակցության կազմակերպման գործընթացը, Արարատ Զուրաբյանը, Ալեքսանդր Ազումանյանը, Հովանես Իգիթյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը կուսակցությունը վերագրանցելով և պահպանելով ՀՀՇ պատմական անունը պատրաստակամություն են հայտնում վերականգնել սահմանադրական կարգը Հայաստանում, հասնել ժողովրդավարական և ազատական արժեքների հաստատմանը։ Ալեքսանդր Արզումանյանը տեղեկացրեց, որ մայիսի 2-ին ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել։ Պատգամավորական գործունեությունը կշարունակի ժառանգություն կուսակցության կազմում, քանի որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում չկա ֆրակցիայից դուրս գալու որևէ նորմ որևէ այլ քաղաքական ուժի հարելու համար։ Թե ովքեր են համալրելու վերակենդանացվող ՀՀՇ-ի շարքերը, նախաձեռնողները անուններ առայժմ չհրապարակեցին, ասացին, որ նախաձեռնող խումբը շուրջ 200 հոգուց է բաղկացած։ Արարատ Զուրաբյանը պատահական չհամարեց բոլոր ընտրական գործընթացներից հետո նոր ուժից ստեղծումը։
Բնականաբար միշտ գայթակղություն կա ընտրություններից առաջ որոշակի, ասենք, գործողությունների գնալ, սակայն նաև գիտեք մի բան, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում և այսօր ներկա լրագրողների գոնե կեսը մեզ կմեղադրեք այս կամ այն պրոցեսը խափանելու նպատակով ինչ-որ գործողություն անելու մեջ։ Մենք նախընտրեցինք այս պրոցեսի սկիզբը հայտարարել, ազգարարել անմիջապես ոչ միայն ընտրություններից, այլ նույնիսկ հետընտրական պրոցեսներից հետո, պատահական չէ այս ամսի 14-ը ընտրված, մենք նաև մտածում ենք, որ ամսի 5-ից հետո շատ հնարավոր է, որ լինեն հետընտրական պրոցեսներ, և մենք որպես շարքային քաղաքացիներ, որպես անհատ քաղաքական գործիչներ, բնականաբար կլինեինք հրապարակում, կզորակցեինք այն քաղաքական ուժերին, որոնք որդի կկանգնեին այսօրվա, ասենք, իշխանության, այսօրվա միագործողությունների դեմ։ Այս կուսակցության ստեղծման հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ Հայաստանում բռնապետական ռեժիմ է, որի դեմ մենք պայքարել ենք տարիներ շարունակ և շարունակելու ենք մեր պայքարը սահմանադրական կարգի վերականգնման համար։
Ուրեմն
կուսակցության ֆինանսավորումը լինելու է շատ բաց և թափանցիկ, համահավասարազոր անդամավճարի համակարգի ներառման ձևով։ Մենք իրար հետ շատ դա պայմանավորվել ենք ի սկզբանե, որովհետև Հայաստանի քաղաքական համակարգում կուսակցությունների մի մասին ֆինանսավորում է իշխանությունը, մի մասին ֆինանսավորում է մեկ այլ ինչ-որ կառույց կամ չգիտեմ բան, անուններ չտամ, բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Փառք Աստծո, մենք գտել ենք ճանապարհը, ենթադրենք կուսակցությունը, եթե ունենա 10,000 անդամ կամ 1,000 անդամ, չգիտեմ ոնց կլինի, ասենք, կյանքը ցույց կտա, 1,000 մարդ կարող են ֆինանսավորել ցանկացած քաղաքական գործընթաց, նույնիսկ իրենց փոքր ներդրումով, այդ ճանապարհով են գնալու։
Նախաձեռնողները հնարավոր համարեցին համագործակցությունը ազատական գաղափարախոսությունը կրող բոլոր ուժերի հետ, շեշտեցին հանրապետություն, ազատություն կուսակցությունների անունները, ասացին, որ ազատ դեմոկրատների հետ են լավ հարաբերությունների մեջ են, թեև չգիտեն այդ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոկոբելյանը կարող է իրենց միանալ, թե ոչ։ Դիտարկմանը, թե նորաստեղծ հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունն է իրեն համարում ՀՀՇ-ի իրավահաջորդը, արդյոք իրենց նախաձեռնությունը չի նշանակում դաշտում ըստ էության 2 ՀՀՇ-ի գոյություն, Արարատ Զուրաբյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը արձագանքեցին։
ՀՀՇ-ն մի տուն է, որտեղից շատերն են դուրս եկել և կարծում եմ իրավունքներ ունեն այդ տան հետ կապված։ Գոնե ես և պարոն Արզումանյանը իրար հետ միասին մոտ 10 տարի ղեկավարել ենք ՀՀՇ-ն։
Ես ճիշտ ասած մեծ փորձ չունեմ գեղի կլուբերի, երբևէ գեղի կլուբերում չեմ աշխատել, հարցրեք նրանց, ովքեր ունեն փորձ գեղի կլուբեր կառավարելու կամ ճարաբերելու։ Իմ կարծիքով մենք հպարտ ենք մեր անցյալով։
Իսկ այն կարծիքների կապակցությամբ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժողովրդի մեջ ՀՀՇ-ի անվան հետ կապված մութ ու ցուրտ տարիների բացասական հիշողություններից ազատվելու համար գնաց կուսակցության անունը փոխելու ճանապարհով, իրենց այդ պիտակները չեն մտահոգում, Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարեց.
Կամ մարդ, որ դա անվանում է մութ ու ցուրտ տարիներ, կամ մարդ, որ դա հավարում է մեր պատմության ամենապանծալի տարիները, որ մենք նվաճել ենք մեր անկախությունը, մենք դրանով հպարտենք։ Եթե կոմունիստական կուսակցությունը, որը 70 տարի կեղեքել է, մարդկանց աքսորել է Սիբիրներ, եւ այսօր իրեն թույլ է տալիս ստալինիզմի դիրքերից խոսել իրենց պանծալի անցյալի մասին, ապա մենք շատ բաց ճակատով պատրաստ ենք հասարակության հետ հարաբերվել։
Հավելեմ, որ նորաստեղծ հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը ղեկավար չի ունենալու, ղեկավարվելու է կոլեգիալ սկզբունքով։ Կուսակցության հիմնադիր համագումարը ծրագրվում է սեպտեմբերի կեսին։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել այս թեմայի՝ Աբովյանու մոծված նոր եկեղեցու, ինչպես նաև որվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը Երևանի կենտրոնում։ Այսօր մեկնարկեց նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեթրիակյանի գործով դատավարությունը։ Մեղադրողը պնդում է, թե հենց նա է պատվիրել նախընտրական շրջանում իր մրցակցի։ Նախագահի նախկին թեկնածու Պարիր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը վերջինիս քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու համար։ Թե ինչու հենց Հայրիկյանին նախաքննությունը չի մանրամասնում, նոր մանրամասների հետ չեն եկել նաև այսօր Վանդ դիտական նիստում, քանի որ քննությունը չսկսած հետաձգվել է։ Մանրամասները տեղից կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ սպանության փորձի գործով դատական առաջին նիստը, որ մեկնարկել էր այսօր, սկսելուն պես հետաձգվեց մինչև մայիսի 20-ը, քանզի ամբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանը հայտարարեց, որ պաշտպան չունի և դատարանից խնդրում է իրեն հանրային պաշտպան տրամադրել։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանի հարցին՝ ինչու հանրային, ամբաստանյալ Պողոսյանն ասաց, որովհետև փող չունի։ Գործով ամբաստանյալները երեքն են՝ Խաչատուր Պողոսյանը, ով համաձայն մեղադրանքի կրակողն է եղել, սպանության փորձը կազմակերպելու մեղադրանքով Սամվել Հարությունյանը և Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանը, ում դեմ մեղադրանք է ներկայացված սպանության փորձը պատվիրելու համար։ Դատական դահլիճ մտնելուն պես Վարդան Սեդրակյանը ժպիտներ ու համբույրներ ուղարկեց դահլիճում ներկա կնոջը Ռուսաննա Թովմասյանին։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում տիկին Թովմասյանն ասաց, որ մարտի 5-ից կալանավորման օրվանից ի վեր ամուսնուն չէր տեսել։
Ձեզ հետ ոչ մի նամակագրացված չեն թույլ տվել, թե Թովմասյան, իսկ մինչև այդ, հա, մինչև այդ կալանքը, դուք խոսացել եք ձեր ամուսնու հետ այս թեմայի շուրջ։ Ձեր համար անակնկալ էր։
Վարդան Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը մեզ տեղեկացրեց, որ պարզապես չհասցրեցին դիմել դատարանին, որպեսի վերացնեն ընտանիքի անդամների հետ տեսակցելու արգելքը, քանզի այս փուլում դրա իմաստը պարզապես չկա։ Չհասցրեցի նաև մեղադրող կողմից պահանջել մեղադրանքի հիմքերը։ Հիշեցնենք, որ Սիրունյանը երեք հայտնել էր, որ գործը թերի է քննված։ Փորձեցինք փաստաբանի այս մեղադրանքների մասին կարծիք լսել դուժողի շահերը ներկայացնող Լևոն
Բալասարյանից։ Վերաբերում է քրեական գործին, կարծում եմ անպատասխան գործառույթներ իրականացնել, այժմ դատականության փուլում է, ավելի մանրամասները դատականության փուլում ցանոթանակարտեն եւ գործին քրեական գործի որպես այնպեսի եւ մնացած
բոլորը։ Իսկ մեղադրանքի հիմքերը չներկայացնելու հարցով
ես կրկնում, դա վերջինիս կարծիքն է, ես ընդհանուր առմամբ գրացած քրեական գործառույթներից իմ կողմը գոյ է։
Վարդան Սեթրակյանի փաստաբանը այնուամենայնիվ պնդում է, որ դատարան բերվել է 5 կիլոգրամ մակուլատուրա, որտեղ չի ապացուցվում Սեթրակյանի մեղավոր լինելու հանգամանքը։
Համեցա
գրասենյակ ֆրշտամ 5-ը հարբար մակուլատուրա, եթե ուզենան կինո անենք, սենյակ գրել պետք չէ, պարզ է։ Համեցա գարնա բրազիլական սենյակ։
Գործով դուժող Պարյուտ Հայրիկյանը հարաբերությունում չլինելու եւ բուժվելու պատճառով դատավարությունը ներկա լինել չի կարող, ինչը այս փուլում կողմերի կարծիքով ընդունելի է, սակայն Սետրեյանի փաստաբանի պնդմամբ հետագայում Հայրիկյանի ներկայությունը պարտադիր կլինի։ Դուժողի պաշտպան Լևոն Բարսեղյանի փոխանցումը Պարյուտ Հայրիկյանի վիճակն այս պահին բավարար է, սակայն Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին արդեն մի քանի տարի է կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Տիգրան Սարգսյանը շարունակաբար հայտարարում է, թե իրենց գերակայությունն է խթանել փոքր ու միջին բիզնեսը, Հայաստանում ձևավորել մրցունակ տնտեսություն, որը կունենա նաև արտաքին շուկա դուրս գալու լայն հնարավորություններ։ Այս հարցում Հայաստանի իշխանություններին էապես աջակցում են նաև եվրոպական կառույցները։ Միայն վերջին 10 տարվա ընթացքում Եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկն ու Եվրամիությունը ավելի քան 600 միլիոն եվրո են տրամադրել Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռներ ներին աջակցելու համար։ Այսօր, սակայն, ամփոփելով այդ աշխատանքի արդյունքները, նրանք փաստել են, որ Հայաստանի գործարար միջավայրը դեռևս բարենպաստ չէ, մանրամասնում է Էլինա Չինգարյանը։
Վերջին 10 տարում Եվրոպական միությունը եւ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկը 900-ից ավելի փոքր ձեռնարկությունների մինչեւ 10,000 դոլար դրամաշնոր եւ բիզնես խորհրդատվություն են տրամադրել, նպատակ ունենալով Հայաստանում զարգացնել փոքր բիզնեսը։ Գործարար միջավայրը Հայաստանում, սակայն, շարունակում է ոչ այնքան բարենպաստ մնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փաստեց վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Վալերի Ուրազլոգը։
Close to 620 million euros into Armenia.
Մինչ այսօր մենք 620 միլիոն եվրո գումար ենք ներդրել Հայաստանում տարբեր ոլորտների զարգացման համար։ 40%-ը միայն գնացել է բանկային սեկտորին։ Ունենք ներդրումներ նաև տրանսպորտի, էներգետիկայի ոլորտներում, քաղաքային ենթակառուցվածքներում եւ մասնավոր հատվածում։ Եվ կարևորագույն խնդիրները, որոնց մենք հանդիպել ենք Հայաստանում, հետեւյալն են։ Առաջինը ֆինանսավորման պակասն է, երկրորդը բիզնես միջավայրի հարցն է, որ շարունակում է մնալ խնդրահարույց։ Մեր շահառուներից շատերը բողոքում են ոչ նորմալ մրցակցությունից, մասնավորապես երկրում առկա օլիգոպոլիաների գործունեությունից։ Երրորդ կարևոր խնդիրն օրենսդրական կարգավորիչ դաշտն է, որ անկանխատեսելի է եւ դժվարություններ է ստեղծում շատ տեղական եւ արտասահմանյան ներդրողների համար։ Հինգ տարի առաջ ծրագիրն օրինակ աջակցություն է տրամադրել լիկվոր դեղարտադրող ընկերությանը, ապահովելով նրան հայկական հաշվապահական ծրագրերով։ Այս ընկերությունը շուրջ 10,000 դոլարի չափով դրամաշնոր է ստացել։ Ընկերության տնօրեն Սերգեյ Մաթևոսյանն ասում է, որ գոհ է, բայց վերջին օրենսդրական փոփոխությունները հարկային ոլորտում բարենպաստ չեն փոքր բիզնեսի զարգացման համար։
Ձանուր արման պետք է զարգացնենք դաշտը տնտեսական աշխարհի քանդիներքան դժվարություններքան, բայց պետք է ասել, որ տարեց տարի մենք զգում ենք, որ որոշ բանակում ենք դաշտը բարելավում։ Հարկային դժվար է ասել ասկան մի քիչ, հարկային վերջի օրենքները, որ ունեցին նոր տարվա հալը քննարկելու հարցերը։
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Հրիստեան այս առիթով հայտարարեց, որ երկրում փոքր բիզնեսի զարգացումը Եվրոպական միության գերակայություններից մեկն է։ Պետք է զարգացնել երկրում փոքր բիզնեսը։ Միայն այդ դեպքում Հայաստանը կկարողանա լիարժեք կերպով օգտվել Եվրամիության ընձեռած հնարավորություններից, ասաց Եվրամիության դեսպանը, հիշեցնելով, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ պատրաստվում է նախաստորագրել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման համաձայնագիրն արդեն այս տարեվերջին։ Փոքր բիզնեսի աճը շարունակելու եւ պահպանելու համար հարկավոր է, որպեսզի հայաստանյան իշխանություններն իրենց դերակատարությունն ունենան բիզնես միջավայրի բարելավման եւ օրենսդրության կարգավորման հարցում։ Սա կլինի Հայաստանի համար անկյունաքարային զարգացում, որովհետեւ թույլ կտա ավելի խորը ներգրավել եւ աստիճանաբար ինտեգրվել եվրոպական շուկային։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթան Գերևանյան Մամուլը օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Բելարուսի նախագահի Հայաստան կատարած այցին եւ նրա մասնակցությամբ այսօր կայացած արարողություններին։ Պատմական որակելով այդ արարողությունների մասնակիցների կազմը հայկական ժամանակագրում է։ Լուկաշենկոն Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր կմասնակցի Գագիկ Ծառուկյանի փողերով կառուցված Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու բացման արարողությանը, որից հետո կրկին Սերժ Սարգսյանի ուղեկցությամբ կգնա բացելու Փարավոն համալիրն ու այնտեղ կմբոշխնի իր պատվին տրվող պաշտոնական ընթրիքը։ Այլ պայմաններում, այլ հանգամանքներում, այլ գործող անձանց պարագայում այս իրադարձությունը հնարավոր չէր լինի համարել պատմական, առավել ևս շրջադարձային։ Բայց այդ դեպքը չէ, խնդիրն այն է, որ մեկ այլ երկրի նախագահ պաշտոնական այցով գալիս է Հայաստան ու նրան ուղեկցող Սերժ Սարգսյանի հետ գնում բացելու ընդդիմության ապագա առաջնորդին պատկանող կազինոն։ Ու այսքանը դեռ բավարար չէ, այդ կազինոն ամենամեծն է Հայաստանում, ուրեմն ինչն է այստեղ պատմականն ու շրջադարձայինը։ Երբևէ որևէ մեկը կպատկերացներ, որ Հայաստանում ընդդիմության առաջնորդը կարող է ունենալ խիստ եկամտաբեր բիզնեսներ, այդ թվում նաև կազինոներ։ Երբևէ որևէ մեկը կմտածեր, որ Հայաստանում ընդդիմության առաջնորդին կարող է պատկանել երկրի ամենամեծ կազինոն։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Եկեղեցու այսօրվա բացումը, բացի իր հիմնական խորհրդից, ունենալու է նաև լուրջ քաղաքական նշանակություն, ի ցույցանելով Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ու բիզնես կշռի չափը։ Եվ առավելևս հիմա Երևանի ավագան ընտրություններում կրած խայտարակ պարտությունից և նորանշանակ կառավարությունում սպորտի նախարարի պորտֆելից զրկվելու ցուցադրական ապտակից հետո Ծառուկյանը խնդիր ունի այսօրվա բացման ընթացքում անել այնպիսի մի բան, որը շրջադարձային կլինի երկրի քաղաքական կյանքում։ Եվ գուցե հենց այդ նպատակով էլ նա եկեղեցու բացմանը հրավիրել է Հայաստանի երեք նախագահներին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Նկատենք, որ նման բան Հայաստանի պատմության մեջ եղել է միայն մեկ անգամ, երբ Հայաստանի անկախության 21-ի արթիվ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր երկրի առաջին և երկրորդ նախագահներին։ Այդ ժամանակ, սակայն, ոչ Քոչարյանը, ոչ էլ Տեր-Պետրոսյանը հրավերը չընդունեցին։ Սակայն հրավիրելու փաստն արդեն աննախադեպ էր, և հիմա արկա քաղաքական իրավիճակում, այն էլ մի քաղաքական ուժի ղեկավարի կողմից, ինչպիսին Ծառուկյանն է, նման հրավերը ինքնին արդեն լուրջ քայլ է, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ 168 ժամ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի 3 մեկնարկած հայաստանյան այցը խորհրդանշական է մի քանի առումներով։ Հայաստանը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ ավարտեց ընտրական տարին, եթե հավատանք պաշտոնական հայտարություններին, ավարտեց պատվով, եւս մեկ քայլ առաջ ընթաց արձանագրելով Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհին։ Ու հանկարծ հայտարությունների մակարդակում եվրոինտեգրման անշեղ ուղին, որ թեգրած Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանում քաղաքակիրթ աշխարհի երկրների մեծ մասի, այդ թվում Եվրոպայի կողմից մերժված հետ խորթային ամենաբռնատիրական երկրներից մեկի, նույնքան տոտալիտար ղեկավարը, ում ընդունում են ամենաբարձր մակարդակով, ոչ միայն պետական, այլ նաև կուսակցական կամ այլընտրանքային։ Պաշտոնական հաղորդագրություններից ու հեռուստատեսությամբ ցուցադրված կադրերից տպավորություն էր ստեղծվում, որ իրականում Լուկաշենկոն ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հյուրն է, ով վերջինիս կառուցած եկեղեցու բացմանը մասնակցելու համար իր այցին պաշտոնական կարգավիճակ է տվել և արժանանում է պետական արարողակարգի բոլոր ատրիբուտներով հագեցած ընդունելության։ Սա չափազանց հետաքրքիր նրբերանգ է մի կուսակցության ու նրա ղեկավարի պարագայում, ով ըստ որոշ կարծիքների գրեթե հալածվում է իշխանության կողմից և կարող է դառնալ արմատական ընդդիմություն, գրում է 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Կարկուտը ոչնչացրել է Արմավիրի, Արարատի և Արագածոտնի մարզերի մոտ 30 գյուղերի այգիների սպասվող բերքը, որից անմիջապես հետո մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել են Երևան Արմավիր և Արմավիր մարգարամայրուղիները, պահանջելով, որ կառավարությունն անհապաղ քայլեր ձեռնարկի վնասը փոխհատուցելու ուղղությամբ։ Արտարոցն այստեղ կարկուտի հասցրած վնասը չէ, նման բան լինում է համարյա ամեն տարի։ Արտարոցն այն է, որ բողոքի ակցիան զանգվածային բնույթ է կրել և սկսվել է կարկուտը դադարելուց անմիջապես հետո, այսինքն հազարավոր գյուղացիներ վստահ են եղել, որ կառավարությունն իր կամքով ոչ մի քայլ չի ձեռնարկելու։ Լավագույն դեպքում ամիսներով ձգձգելուց հետո կիսատ-պռատ փոխհատուցելու է մի քանի հոգու։ Դրա համար էլ որոշել են առանց ժամանակ կորցնելու մի անգամից անցնել վճռական քայլերի։ Պարզասած, մարդիկ եկել են այն եզրակացության, որ այս իշխանությունները միայն ուժի լեզուն են հասկանում և որոշել են դիմել ուժի, գրում է չորրորդ ինքնիշխանություն օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրած Տիգրան Ավետիսյանը։ Տարածաշրջանի զարգացումների մասին Ադրբեջանն այսօր լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել հայ-ադրբեջանական շփման գծում ցամաքային և ռազմաօդային ուժերի մասնակցությամբ ու պաշտպանության նախարարի հրամանատարությամբ։ Արևմտյան դիվանագետները չեն թաքցնում, որ Ղարաբաղի շուրջ լարվածությունն անընդհատ աճում է։ Օրի առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ևս Ազատություն ռադիոկանի տված հարցազրույցում փաստեց, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է լուրջ մարտական գործողությունների, Հայաստանն էլ հայրենիքը պաշտպանելու։ Լարվածությունը թուլացնելու համար Հիակմիսկի խումբը ծրագրում է մի քանի օրից հերթական հանդիպումը անցկացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Եվ այդ հանդիպման նախորդին պաշտոնական Բաքուն դիմում է նման քայլի։ Ինչ նպատակ է հետապնդում ռազմական ներուժի ցուցադրությունը և ինչու հենց հիմա փորձագետներից հետաքրքրվել է Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանական բանակը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել շփման գծի մերձ ճակատային հատվածում, դրանք կշարունակվեն մինչև շաբաթվա վերջ։ Զորավարժություններին մասնակցում են Ադրբեջանի ցամաքային և ռազմաօդային ուժերը, դրանք ղեկավարում է անձամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, որ այս ոչ կառուցողական քայլով Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել միջազգային հանրության, ինչպես նաև Հայաստանի և Ղարաբաղի վրա։ Կրակովում մայիսի 17-ից 18-ին նախատեսված երկու արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ։
It's obvious that the timing of Azerbaijan's planned military exercise is
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը իր զորավարժությունների անցկացման համար ընտրել է հենց այս պահը։ Մի քանի օրից Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պետք է հանդիպեն Լեհաստանի Կրակով քաղաքում, և ինչպես միշտ զորավարժությունների անցկացման ժամկետը կապված է դիվանագիտական օրակարգի հետ։ Փորձի առում ճնշում գործադրել ինչպես Հայաստանի և Ղարաբաղի, այնպես էլ միջազգային հանրության վրա։ Ադրբեջանցի փորձագետ կոնֆլիկտաբան Էլհան Մեհթի և ասակայն ասում է, որ սա սովորական ընթացիկ զորավարժություններ են և տարածաշրջանի կայունության համար վտանգ չեն ներկայացնում, կապված չեն դիվանագիտական բանակցային գործընթացի հետ։ Դրանք ըստ փորձագետի ծրագրվում են դեռ տարեսկզբին և սովորական վարժանքներ են։
Планируется в начале года, и бюджет выделяется для этого. Я оцениваю это как рутинное учение.
Մեհթիևը սակայն հավելում է, որ անկասկած ուժի ցուցադրման որոշակի տարեր զորավարժություններում կան։
Да, конечно, обе стороны показывают свои силы, это несомненно.
Սակայն Ադրբեջանը մտահոգված են, որ Հայաստանը ավելի շատ զորավարժություններ է անցկացնում, ինչդեռ ադրբեջանական բանակն այս հարցում ավելի պասիվ է։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով լարվածությունը հակամարտության գոտում աճում է, և դրա նախաձեռնողը Ադրբեջանն է, որ տարեց տարի զգալիորեն ավելացնում է իր պաշտպանական ծախսերը։ Այս առումով Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, ՀԱԿ Մինսկի խումբը չի կարողացել հասնել որևէ առաջընթացի, սակայն սա ամենևին քննադատություն չէ Մինսկի խմբի նկատմամբ, այլ ավելի շուտ այն իրողության արձանագրումը, որ երկու կողմերը չափազանց հեռու են միմյանց հետ համաձայնության հանգելուց Լեռնային Ղարաբաղի
հարցում։
Եվ այստեղ փորձագետը կարծում է, Եվրամիությունը պետք է ավելացնի իր ներգրավվածությունը Մինսկի խմբին աջակցելու
հարցում։
Երկրորդը, քանի որ Ադրբեջանն է ստեղծում տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության սպառնալիքներ, այլ ոչ թե Հայաստանը, ավելի մեծ ճնշում պետք է գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Փորձագետը կարծում է նաև, որ ՀՀԿ անդամ երկրները կարող են նաև զենքի էմբարգո սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, կանխելու համար զենքուզի նամթերքի ծավալների շարունակական աճը։
By the OSCE member states on Azerbaijan to prevent the steady build-up in military weapons.
Ռիչարդ Կիրակոսյանը նաև հավելում է, որ հիմնականում ռազմական սպառնալիքները Ադրբեջանը ավելացնում է կամ դիվանագիտական օրակարգի հետ կապված, կամ երբ թուլություն է զգում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի արդյունավետ երկարաժամկետ պատասխանը այս իրավիճակում պետք է լինի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելը Հայաստանի ներսում ժողովրդավարության զարգացմանը։
To put more attention on strengthening democracy within Armenia.
Եվ սա զսպման ավելի արդյունավետ միջոց է, որ կստիպի Ադրբեջանին ճուր պատկերացումներ չունենալ, թե Հայաստանը թույլ է եւ մասնատված։
Հաղորդումը պատրաստել էր Տաթև Լազարյանը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ 3 Փարիզում բանակցել են նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները։ Նոր կառավարության կազմում վերանշանակվելուց հետո հիշեցնեն 3 Էդվարդ Նալբանդյանը իր առաջին արտերկրյա այցերից մեկը կատարեց Փարիզ, որտեղ հանդիպել է ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ, այսօր էլ ելույթ ունեցել մեր տարածաշրջանի և խնդիրների մասին։ Հանդիպման մանրամասները ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչությունից պարզել է Ռուզան Գյուրեխյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 ժամանել է Փարիզ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսի հրավերով։ Ինչպես հայտնեցին ինձ այս առավոտյան արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից, Ֆրանսիայի և Հայաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են և իրենց հանդիպման ընթացքում խոսել են հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կարևորության մասին, տնտեսական բնագավառի զարգացման հեռանկարների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծման համար տարվող բանակցությունների վերաբերյալ։ Լորան Ֆաբյուսը և Էդուարդ Նալբանդյանը քննարկել են նաև միջազգային քաղաքականության ներկայիս կարևոր խնդիրները, որոնց մասին կազմել գլխավորապես Սիրիայի պատերազմը և Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարվող բանակցությունները։ Խոսել է նաև Թուրքիայի մասին, բայց արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից այս մասին չճշտվեց ավելին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հյուրհանդիսացավ Ֆրանսիայի միջազգային հարաբերությունների հեղինակավոր հաստատության, բանախոսելու համար Հայաստան, Կովկաս և Եվրոպա ծավալուն նյութի շուրջը։ Ռուզան Գյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այսօր մեկնարկում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի 200-օրյա պաշտոնական այցը Միացյալ Նահանգներ, որտեղ երկու օրից վերջինս կհանդիպի նաև Սպիտակ տան ղեկավար Բարակ Օբամայի հետ։ Հատկանշական է, որ հենց այս այցի նախորդին Բարակ Օբաման դիմեց Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանին կոչ անելով չքննել ՀՀ ցեղասպանության հետ կապված այցը, որով Եղեռնի զոհերի հետնորդները կարող էին ֆինանսական փոխհատուցում ստանալ ապահովագրական ընկերություններից։ Գերագույն դատարան ներկայացված 27 էջանոց այդ փաստաթուղթում ասվում է, թե Կալիֆոռնիայի օրենքը սխալմամբ է թույլ տալիս դատարաններին եզրակացություններ անել վիճահարույց քաղաքական իրադարձությունների հիման վրա, որոնք տեղի են ունեցել Օսմանյան կայսրությունում գրեթե 100 տարի առաջ։ Ամերիկայի հայ համայնքը խստորեն քննադատում է Օբամայի այս գրությունն ու այն որակում որպես նվեր պաշտոնական Անկարային։ Լոս Անջելեսից մանրամասները հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկահայերը կրկին անգամ հիասթափված են Բարակ Օբամայի վարչակազմից։ 90-ականների վերջերին Կալիֆոռնիա նահանգում ընդունված օրենքը հետագայում հնարավորություն ստեղծեց 1800-ականների վերջերից մինչև 1915 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում ապրող կյանքի ապահովագրություն ունեցող հայերի իրավահաջորդներին փոխհատուցում պահանջել այն ապահովագրական ընկերություններից, որոնց հետ այն տարիներին կնքվել էր պայմանագիր, և այժմ էլ այդ նույն ընկերությունները գործունեություն են ծավալում Միացյալ Նահանգներում։ Խոսքը 3 ընկերությունների մասին է՝ ամերիկյան New York Life, Axa ֆրանսիական և Վիկտորիա գերմանական ապահովագրական ընկերությունների։ Ավելի ուշ Կալիֆոռնիայի դատարան դիմեց շուրջ 13,000 հայցվոր, ովքեր ինչ-որ ձևով պահպանել էին ապահովագրական ընկերության հետ պայմանագրերը։ Երկար դատական քաշքշուկներից հետո, այնուամենայնիվ, երկու ապահովագրական ընկերությունները, New York Life-ը և Axa-ն, ինչ-որ ձևով բավարարել են հայցվորների պահանջները։ Կա գերմանական Վիկտորիա ապահովագրական ընկերությունը շուրջ 3 տարի դատական վեճերից հետո հարցը տեղափոխեց ամենաբարձր դատական ատյան, հիմնավորելով, որ Կալիֆոռնիա նահանգի կողմից ընդունված օրենքում տեղ գտած ցեղասպանություն բառը հակասում է Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մասին օրենքին, որին էլ հաջորդեց Սպիտակ տան կոչը գերագույն դատարանին։ Ամերիկայի փաստաբան Կարո Ղազարյանը անմիջական մասնակցություններ ունեցել տարիներ տևող այս դատական պրոցեսներին։ Փոփելով այդ ամենն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա հայտարարեց, որ Սպիտակ տունն այդպիսով պարզապես քաղաքականացրեց հայերի իրավունքները։ Օգտագործելով ցեղասպանություն բառը, Սպիտակ տունը հարցը տեղափոխեց արտաքին քաղաքականության դաշտ, այդպիսով չնպաստելով հայերի կորուստների չնչին պահանջը վերականգնելուն։
Եթե մեկը մույսին բարդական է այսօր, հատուցումն էլ պետք է հատուցումը ունենա։ Հիմա այդ համացանության դարիները մենք գոչեցինք առաջին համաշխարհային պատերազմ կամ հայոց ցեղասպանություն։ իշխանության ժամանակաշրջան ինձի համար գտեվի թե մենք այս իբր թե քաղաքականացված այս օրենքի պատրվագով դուրս կգան այդ ֆինանսական բարդարությունից, իսկ այնտեղ թերկական կառավարություն եւ ցավոք սրդի սպիտակ դուն լավ գիտնելով որ այս մեգը պայմանագրի օրենքների հիման վրա մի դատավարություն է, բոլորովին կանդեսեն այդ դեսակետը։
Փաստաբան Կարո Ղազարյանը սպիտակ տան այս դիրքորոշումը համարում է ապտակ ուղված հայերին։ Աշխարհի եւ ոչ մի պետությունից այնքան արդարություն չեն սպասում, ինչքան որ Միացյալ Նահանգներից, սակայն այս անգամ եւս ամերիկյան կառավարությունը հուսախապարեց հայերին, ասում է փաստաբանը։
Շատ սոսկալի ապտակմեն է սպիտակ տան այս հայտարարությունը, ինչու համար այդ գերմանական ընկերությունը պիտի այսօր կարողանա փախուստի ճամփա բռնել, որովհետև Միացյալ Նահանգները չուզեր նեղացնել Թուրքիո ուրացող եւ գլուխը հողի մեջ պահող այս կառավարության, ինչու համար, եւ ես իբր Միացյալ Նահանգներու քաղաքացի ամոթով եմ այսօր։
Սպիտակ տունը չի հասկանում, որ այն ժամանակ դեռ զորում ապահովագրական ընկերությունների գրասենյակներ չկային, որպեսզի սպանվող հայերը տեղում իրենց կյանքի ապահովագրությունը ստանային։ Սպիտակ տունն ի վերջո պետք է հասկանա, որ սա ոչ թե քաղաքական, այլ ընդհանրապես ֆինանսական դատ է, ասում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի անդամ Ռաֆի Համբարյանը։
Շատ քեշ կսկանք նահանգային համար, որ ինքը անգոյնի մեջ մտեր է թուրքերուն հետ, որ աս denial campaign-ին վրա է։ Մանավանդ մեկը, որ human rights-ին հարցերով շատ քեղեցիկ ձևով խոսի, խոսիլը մեկ բան է, անելը մյուս բան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Միացյալ Նահանգներ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում չի հմարում ֆրանսիահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանի Անուշի ժամանակակից բեմադրության շուրջ ծագած բանավեճը։ Անցած շաբաթ արվեստի մի շարք ներկայացուցիչներն անգամ դիմեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչ անելով թույլ չտալ արմատների հետ առնչություն չունեցող այս ներկայացման արտահանումը և ցուցադրությունը ֆրանսիական բեմում։ Հակառակ ճամբարի ներկայացուցիչները շտապեցին հայտարարել, թե սա կոմունիստական հասարակակից մնացած հուշ է և զրպարտություն։ Նարեն Ղալեչյանն այսօր զրուցել է երկու կողմերի ներկայացուցիչների հետ։
Նախորդ ամիս Երևանում տեղի ունեցած Անուշ հայ-ֆրանսիական համատեղ նախագծի պրեմիերայից հետո մի խումբ հայ մտավորականներ բաց նամակ են ուղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով, որպեսզի արգելվի ներկայացման, այսպես ասած, արտահանումն արտասահման։ Նամակում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, Անուշի միջոցով սեքսուալ ազատ հարաբերությունների այս քարոզիչը կարծում է, որ օպերան պետք է լսել հատուկ ականջներով։ Ինչ ականջներով է այն լսել երաժշտական տարերական գիտելիքներին ոչ հասու, այլ չենք ասում օպերային մշակույթին իսպար ծանոթայս մարդը, վավերագրական կինոյի ներկայացուցիչը եւ երաժշտական ստեղծագործության, այն էլ դասական օպերայի բեմադրիչը միանգամայն անհամատեղելի են։ Ինչպես է պատահում, որ կանաչ լույս է վառվում նմանների առջև, մեջբերման ավարտ։ Այս մարդը ասելով նամակի հեղինակները նկատի ունեին Անուշ օպերայի նոր տարբերակի բեմադրության եւ լիբերտոյի ադապտացիայի հեղինակ ֆրանսիաբնակ դերասան ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանին։ Լրագրողական ակումբներից մեկն այսօր այս թեմայով քննարկման էր հրավիրել դերասան Սերգեյ Անելյանի և պրոֆեսոր, արվեստաբան, գրաքննադատ Ռոբերտ Դավթյանին, ով այդպես էլ չներկացավ ասուլիսին։ Ռոբերտ Դավթյանը, հիշեցնենք, նույնպես ստորագրել է նախագահին ուղված նամակի տակ։ Անդրադառնալով մտավորականներին նամակին, Սերգեյ Դանելյանն ասաց, որ այսօր նմանօրինակ պահանջով նախագահին նամակ գրելու ժամանակը անցել է։
Ես հասկանում եմ միակը, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մեր վաստակավոր և ժողովրդական դերասանների ճաշակի, արվեստի ընկալման չափանիշն է, բայց արդյոք պետք է մայստրոին ամեն անգամ իրենք անհանգստացնել։ Ես հասկանում որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մեր վաստակավոր և ժողովրդական դերասանների ճաշակի, արվեստի ընկալման չափանիշն է, բայց արդյոք պետք է մայստրոին ամեն անգամ իրենք անհանգստացնել։ Չեմ կարծում, որ բոլոր հարցերին նախագահ պետք է խառնվի, դա կոմսոմոլի քարտուղարի մտածելակերպը, բայց պետք է վերջապես հասկանալ, որ այդ ժամանակը նամակ գրելու անցել է։
Մտավորականները հիմնականում նշել էին, որ Թումանյանի Անուշից Սերժ Ավետիքյանը ոչինչ չէր թողել, կարևոր հուզական հատվածները հանված են եղել եւ այլն։ Սերգեյ Դանիելյանը չի դիտել ներկայացումը, բայց կարծում է, որ հարկավոր չէ որևէ նոր գործ սվիններով ընդունել, թեև նոր տարբերակով Անուշն ինքը նոր արարություն չի էլ համարում։
Ոկավոր շատ վատ արի, խոսքը դրա մասին չի, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, լավա թե վատ։ Այն որ նոր արարություն չի, շատ բաց աշխարհում։ Եթե Վերդիի հետ կարելի է անել, ես ոչ մի բան չունեմ Անուշի հանդեպ։ Մեր օպերաներից ավելի լավ, բայց աշխարհի ամենալավ օպերան չի, եթե ասենք Վերդիի հետ կարելի է անել, Անուշի հետ էլ է կարելի։ Ոչ մեկ, ոչ մի բան չասեմ։ Եղբայր, արի դրանից լավ է, ձեզ ո՞վ է ինչ ասում։ Համել որ դուք եք միջև մի ներկայացրել, ինչ, տենց որտեղ որ գնում ենք ասեն, օ, հայեր բան տենց ընկնում են, ծափչոկում են մեր դեմ, չէ։ Հենա խնդրեմ, Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի օրեր էր։ Ինչ արեց։ Քիթիզի նման շխաչքաներից առակ տարակ Լուվրում տնգեցի։ Գերեզմանակար տարակ Լուվր որի՞ն։
Ըստ Սերգեյ Դանիելյանի, նամակ գրելու փոխարեն հարկավոր է ավելի լավ ներկայացում բեմադրել, որպես անթերի աշխատանքի վառ օրինակ։
Անուշը պիտի փափախներով, թրեխներով թրիկյոտի գա, Արամ Խաչատրյանցուցելով բարը միանգամից, ոչ Ալեքսանդր Հարությունյանն ունենք, ոչ Տերյանն ունենք, ոչ Արամը, ոչ մի բան չունենք մենք, տա տաուրականը իմ թալասենք, արդեն մռազմի մեջ են։ Այդ մեսիջը ուղված է բոլոր մարդկանց, ովքեր որ արվեստը տեսնում են քարակուսի, ում բորբոքված երևակայության մեջ կարող է 21-րդ դարում հղանա միտք նախագահին նամակ գրել այդ թեմայով։
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի Վարդուհի Վարդերեսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ինքը չի ցանկանում մեկնաբանել Սերգեյ Դանիելյանի խոսքը, բայց ասաց, թե ինչու իր կարծիքով պետք չէ նոր տարբերակով Անուշ Օպերան ներկայացնել այլ երկրներում։ Նրա խոսքով Անուշի տրագեդիան այս նոր ներկայացման մեջ չկար։
Չի հասկացվում Անուշի տրագեդիան, չի հասկացվում այն, ինչի մասին գրել է Թումանյանը, ոչ երաշխություն գա, ոչինչ չկա, գա էստես պարել, ցապկել եւ այլն եւ այլն։ Այն տրագեդիան, որ Անուշն է ապրում, այդ ներկայացման ժամանակ մարդիկ արցունքոտված աչքերով են դուրս եկել, այդ երկու զույգերի ոչնչացումը չկա։
Վարդուհի Վարդերեսյանը վիրավորված է հեռուստահաղորդումներից մեկում իր հասցեին ուղված Սերժ Ավետիքյանի խոսքերից։
Այդ Վարդերեսյանները ով են, որ համարձակվել են այդպիսի բան ասել, որոնք հին գաղափարների դեր մարդիկ են, սովետից մնացած, հա, դες ինչ շատ այդ տիպի խոսքեր ասաց իմ հասցեին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ